VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali Lea Johannes dan Irfan Ihsan bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 18 Mei 2024 dalam program mingguan VOA Weekend. Bagaimana kabarnya Irfan?
Kabar saya baik, apa kabar juga Lea?
Baik-baik Irfan, senang sekali kita bisa siaran bareng nih ya untuk VOA Weekend.
Iya nih, udah lama enggak ya?
Nah besok nih Van, tanggal 19 Mei, kalau di Amerika itu setiap tanggal 19 Mei dirayakan sebagai Plant Something Day, atau hari menanam sesuatu. Jadi menarik ya.
Menarik.
Jadi besok tuh warga Amerika disarankan untuk meluangkan waktu beberapa menit saja untuk menanam sesuatu di sekitar mereka.
Apakah pohon besar, tanaman kecil, apakah harus di luar rumah?
Bisa di mana aja sih Van,
tapi bisa ya.
Bisa. Nah besok disarankan kita menanam apa saja seperti tanaman bunga, pohon. Bisa juga tanaman hias di dalam pot untuk di dalam rumah, pohon, pohon uang juga boleh kalau mau.
Paman Gober. Yang penting tumbuh ya.
Yang penting tumbuh.
Ya, biasanya memang warga diajak untuk menanam sesuatu. Itu bisa di sekolah, di taman, lingkungan sekitar. Jadi kegiatan ini untuk membantu melindungi lingkungan sekaligus meningkatkan keindahan tempat-tempat umum.
Saya setuju tuh, Van. Kebayang ya, jika 100 orang aja nih yang tinggal di kompleks perumahan saya nih ya, ikut menanam pohon besok. Bayang ada 100 pohon baru yang ditanam besok.
Betul.
Mudah-mudahan tumbuh sih.
Mudah-mudahan tumbuh. Asal jangan pohon toge ya.
Oh iya.
Toge bukan pohon ya.
Itu gimana buat ketoprak aja deh.
Oke, sekarang kita mulai aja yuk program mingguan VOA Weekend kita dengan laporan pertama. Industri karpet bagi perempuan tak berpendidikan di Afghanistan. Di Provinsi Jauzan, Afghanistan, Marzia Rasuli, perempuan berusia 38 tahun dan ibu dari 5 anak, mengambil inisiatif menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 50 perempuan. Di negara ini, perempuan telah dilarang bersekolah atau bekerja oleh pemerintah Taliban yang berkuasa. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Rasuli membuka sebuah pabrik karpet kecil setelah salon kecantikannya ditutup oleh Taliban. Rezim ini telah memerintahkan seluruh salon kecantikan di negara tersebut tutup terlepas dari keprihatinan PBB dan protes oleh warga yang jarang dilakukan tahun lalu. Langkah itu merupakan bagian dari tindakan keras kelompok Taliban terhadap hak perempuan dan anak perempuan.
Salah satu tujuan saya adalah menciptakan lapangan kerja bagi perempuan yang telah dilarang dari pendidikan. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan hanya duduk di rumah. Perempuan yang miskin dan membutuhkan pekerjaan.
Di pabrik karpet Naksyafarin, sejumlah perempuan duduk berjajar menenun karpet sebagai mata pencaharian. Salah satu dari mereka adalah Halima Behzad, perempuan berumur 34 tahun yang baru berada di semester terakhir di universitas sebelum dilarang untuk melanjutkan kuliahnya.
Ya, belajar secara daring, menjahit dan pabrik tenun karpet bisa menjadi pilihan bagi perempuan. Mereka bisa belajar dari rumah dan bekerja di pabrik semacam ini di luar rumah. Bisa saja menenun karpet, menjahit, atau pekerjaan sejenis lainnya.
Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, negara itu telah menjadi negara paling represif terhadap perempuan dan anak perempuan di dunia, merampas hampir semua hak dasar mereka. PBB mengatakan hal itu dalam sebuah penilaian yang suram pada Hari Perempuan Internasional tahun lalu. Pada Desember 2022, Taliban melarang mahasiswa perempuan berkuliah di universitas dalam sebuah dekrit terbaru yang menindas hak dan kebebasan perempuan. Selama beberapa abad, karpet tenun telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan Afghanistan. Saat ini, karpet tenun telah menjadi kesempatan bagi banyak perempuan yang dibatasi dari kebanyakan aktivitas publik untuk mencari penghasilan, kata Saki Turdi, Ketua Asosiasi Penjual Karpet Provinsi Jauzan.
Perempuan bisa mendapatkan beberapa manfaat dari menenun karpet. Pertama, secara ekonomi, mereka bisa datang ke sini pada Kamis dan Senin untuk bazar penjualan karpet. Mereka menerima lebih dari separuh harga karpet sebagai uang muka, yang memungkinkan mereka untuk membeli bahan makanan seperti tepung terigu, minyak goreng, dan beras. Ini salah satu keuntungan. Mereka juga sibuk mencari rezeki yang halal.
Karpet buatan tangan Afghanistan telah menerima pengakuan pada 2008, 2013, dan 2014 pada acara penghargaan internasional yang diadakan di Jerman setiap tahunnya. Tim VOA melaporkan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, Anda sedang menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Irfan Isan. Kali ini ada laporan yang menarik tentang pelestarian burung kondor.
Nah, burung kondor California itu sempat terancam hampir punah. Bayangkan, sekitar 40 tahun lalu jumlah burung kondor hanya tinggal 22 ekor.
Itu jumlahnya memprihatinkan sekali
banget.
Ya Van ya.
Burung 22 ekor gitu loh.
Iya, apalagi burung kondor California itu termasuk langka loh.
Iya.
Nah, burung-burung kondor itu ternyata ya Van hampir punah karena keracunan timbal.
Oh.
Dimangsa hewan lain dan yang parahnya adalah mati karena terkena kabel listrik.
Waduh,
nyangkut.
Kasihan banget. Enggak kelihatan kali ya memang ya.
Kesetrum
jadi ya.
Iya.
Nah, kini berkat upaya program pemulihan burung kondor di kebun binatang San Diego, jumlah burung kondor meningkat dan beberapa waktu lalu, anak burung kondor yang ke-250 dilahirkan di kebun binatang tersebut. Berikut laporannya lebih jauh.
Aliansi Marga Satwa Kebun Binatang San Diego menyambut burung kondor California yang ke-250 yang menetas di Taman Safari San Diego. Pasangan induknya adalah
Hoho dan Max Way.
Pasangan burung kondor California pertama yang dirawat manusia melalui program pemulihan kondor California pada tahun 1982. Mengingat populasi burung kondor pernah turun menjadi hanya 22 ekor sekitar 40 tahun lalu, kehadiran anak burung yang ke-250 ini merupakan pencapaian yang signifikan. Telur itu dimonitor secara ketat sebelum menetas. Dugaan salah posisi si anak burung di dalam cangkangnya itu membuat pihak kebun binatang melakukan CT scan terhadap telur tersebut di Paul Harter Veterinary Medical Center. Pemeriksaan CT scan itu memperlihatkan posisi anak burung dinilai tidak mengkhawatirkan. Setelah anak burung itu dapat mematuki cangkang telur dari dalam, telur itu dikembalikan kepada induknya untuk ditetaskan. Sarang pasangan induk itu dilengkapi dengan kamera inframerah untuk memonitor proses menetasnya telur itu sepanjang waktu. Telur itu menetas pada tanggal 16 Maret lalu dengan bantuan dan perhatian dari induknya. Anak burung kondor itu diberi nama Emai yang berarti langit dalam bahasa suku Kumeyaay. Sedangkan nama induk jantannya adalah Hoho yang berarti salah satu orang langit dalam bahasa suku asli Indian Amerika, Chumash. Hoho merupakan salah satu dari 22 burung kondor yang tersisa pada tahun 1982. Nora Willis, seorang spesialis senior perawatan satwa liar di kebun binatang San Diego, mengatakan,
Hoho actually was the first bird to arrive here at the safari park back in 1982. He's been incredibly significant to the safari park and to the condor recovery program as a whole. He's made incredible contributions. He's sired so many chicks who are now flying free in the wild.
Sol adalah burung kondor pertama yang tiba di Taman Safari ini pada tahun 1982. Kami memiliki buku catatan di sini sejak tahun 1982. Jadi ia sangat berarti bagi Taman Safari dan bagi program pemulihan kondor secara keseluruhan. Sol telah membuat kontribusi yang sangat berarti. Ia menghasilkan banyak anak burung yang kini terbang bebas di alam liar. Ia akan terus melakukannya, mungkin untuk sementara waktu.
Hoho diselamatkan dari suaka kondor Sespi saat masih berusia 3 tahun setelah diabaikan oleh induknya yang saat itu masih merawat anak burung yang menetas tahun sebelumnya. Burung kondor jantan itu dibawa ke Taman Safari San Diego dan menjadi burung kondor California pertama yang dirawat manusia melalui program pemulihan burung kondor California. Sejak tahun 1993, Hoho menjadi induk jantan dari 41 anak burung kondor yang banyak diantaranya sudah dilepas liarkan ke habitat aslinya. Emai diperkirakan akan bergabung dengan populasinya pada tahun 2025 untuk meneruskan upaya konservasi bagi spesies yang terancam punah ini. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Lea, senang nggak berkunjung ke perpustakaan?
Wah, senang. Kebetulan perpustakaan itu dekat dengan tempat saya tinggal. Dan cukup besar ya, Van, 2 lantai.
Wow, oke. Okay.
Buku-bukunya lumayan lengkap. Jadi anak-anak juga senang kalau mau minjam buku dari perpustakaan. Kalau di sini kan, Van, boleh pinjam buku tuh sampai 20.
Iya.
Atau mungkin lebih kalau di tempat Irfan kali ya.
Iya, bisa. Nggak ada batas sih.
Nggak ada batas ya. Nggak
ada batas, bahkan juga bukan hanya buku, tapi buku, media-media lain seperti misalnya DVD, CD, itu bisa.
Betul, nggak ada batas, cuman hanya kalau di tempat saya 21 hari. Kalau di tempat Irfan?
Iya, sebulan, tapi bisa diperpanjang.
Wah, udah
sampai 3 kali.
60 hari tuh
bisa
ya.
Bisa 60 hari. Nah, kali ini kita akan menyimak perpustakaan terbesar di dunia. Panjang rak bukunya aja sepanjang 4,2 km lah ya.
Wah, itu panjang sekali.
Kebayang nggak? Jadi kalau udah, kebayang nggak nih? Kalau udah kita terbiasa di perpustakaan itu mondar-mandir, kita udah bisa ikutan lomba lari 5K dengan sangat mudah.
Sehat.
Sehat soalnya, udah terbiasa fisiknya. Tapi yang menariknya ya, perpustakaan ini khusus untuk fenomena paranormal.
Waduh.
Wah.
Tambah menarik lagi nih, Van.
Itu dia. Sekelompok penggemar fenomena paranormal di kota Norrköping, Swedia, mengumpulkan dokumen dan buku-buku mengenai UFO, hantu, dan aktivitas paranormal sejak tahun 70-an. Perpustakaan bernama Archives for the Unexplained itu diklaim sebagai perpustakaan fenomena paranormal terbesar di dunia.
Clipping koran, buku, dan cerita-cerita langsung dari orang-orang yang mengaku bahwa mereka pernah mengunjungi planet lain tersimpan di perpustakaan raksasa fenomena paranormal di Swedia yang menarik perhatian orang-orang yang penasaran dan para peneliti di seluruh dunia. Archives for the Unexplained atau AFU, nama perpustakaan dan asosiasi yang telah mengumpulkan dokumentasi tersebut selama lebih dari 50 tahun, mengklaim diri mereka sebagai perpustakaan fenomena paranormal terbesar di dunia. Klaus Schwan adalah wakil kepala AFU.
There are several countries that has libraries and archives, but we are the only one that.
Ada beberapa negara yang memiliki perpustakaan dan arsip seputar fenomena paranormal. Namun, kami adalah satu-satunya yang koleksinya mencakup seluruh dunia. Jadi, ini adalah arsip internasional terbesar di dunia. Panjang rak-raknya 4,2 km dan mungkin ada sekitar 60 ribu buku dengan topik beragam.
Klaus Schwan bersama Anders Liljegren mengelola perpustakaan itu. Mereka mengatakan mereka bukanlah penganut tahayul atau pemeluk agama tertentu, tetapi peneliti yang penasaran tentang hal-hal yang belum diketahui. Sebagian besar isi AFU adalah buku-buku dan juga dokumen-dokumen asli. Salah satunya adalah cerita langsung seputar aktivitas paranormal yang direkam di kaset dan juga foto-foto hantu. Arsip AFU juga berisi sejumlah materi mengejutkan, termasuk anekdot tentang penulis dan politisi Prancis Victor Hugo yang tidak banyak diketahui orang. Dalam catatan yang ia tulis selama diasingkan di Pulau Jersey, Inggris, Hugo menggambarkan bagaimana ia bertemu putrinya yang telah meninggal. Tulisan-tulisan Hugo berkontribusi terhadap lahirnya agama baru, Chau Dai, yang saat ini dipraktikan jutaan pengikutnya di Vietnam, jelas kurator pameran Magnus Bartas. Perpustakaan itu menerima sekitar 300 kunjungan setiap tahunnya, namun harus dengan janji temu dahulu. Arsip-arsipnya kini tengah dalam proses digitalisasi dan sudah banyak dokumen yang dapat ditelusuri melalui komputer perpustakaan. Salah satu pengunjungnya adalah Greg Agigen, seorang dosen sejarah dan bioetika di Pennsylvania State University di Amerika yang mengunjungi AFU untuk meneliti sebuah buku tentang sejarah UFO alias benda terbang tak dikenal. Saya telah bekerja di berbagai tempat penyimpanan arsip di Eropa, Amerika, dan Inggris. Pengalaman saya di AFU menjadi pengalaman yang paling menarik dan paling produktif, ujarnya. Pengunjung lainnya, Aida Aidaida, seniman asal Swedia, menghabiskan waktu 1 bulan untuk melakukan penelitian di AFU demi membuat patung kayu raksasa. Ia mencari inspirasi dari pengalaman para penyihir di buku-buku yang informasinya disepelekan sepanjang sejarah, katanya. Aida mengatakan,
"It speaks about experiences that people."
Buku ini berbicara tentang pengalaman yang orang-orang alami yang dianggap tidak nyata. Dan saya pikir saat berbicara tentang kerasukan dan ritual pengusiran setan, serta perburuan penyihir, dan bagaimana kita memperlakukan perempuan sepanjang sejarah, pendapat kita seringkali dianggap tidak masuk akal dan tidak nyata, terangnya. Menurut Magnus Bartas, perpustakaan itu bisa menjadi rumah bagi orang-orang yang pengalaman dan kisahnya diremehkan masyarakat. Tim VOA melaporkan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik lagi nih yang sayang kalau dilewatkan, yaitu untuk pertama kalinya nih Van ya, dalam beberapa dekade penjualan piringan hitam melonjak di Brazil. Nah, saya ingat nih Van, dulu papa saya juga memiliki piringan hitam dan juga playernya, namanya apa tuh ya playernya?
Iya, vinyl, ini apa namanya, ya vinyl player sih.
Bener, suaranya bagus dan jernih.
Gak usah bawa kamu, saya juga sekarang masih pakai muter. Tapi jangan nanti kamu bilang saya berarti seumuran bapak kamu.
Ya, kalau di sini Van, kalau kita berkunjung ke pasar loak di Amerika, pasti kita dapat menemukan piringan hitam dengan harga murah ya.
Iya, iya. Jadi bisa, saya bisa dapetin tuh bahkan koleksi yang bagus-bagus ya. Itu harga tuh kayak $1 gitu bisa dapet.
Wow.
Nat King Cole, Frank Sinatra gitu loh.
Wow.
Dan menariknya memang piringan hitam itu sekarang kembali digemari. Padahal sekarang sudah jauh lebih mudah untuk mendengarkan musik lewat aplikasi. Ada yang bayar, ada juga yang gratis bahkan. Ternyata piringan hitam ini juga digemari oleh penikmat musik yang berusia muda. Yuk simak laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Tahun lalu untuk pertama kali dalam beberapa dekade, penjualan piringan hitam melampaui penjualan CD dan DVD di Brazil. Angka ini menurut data dari Asosiasi Perusahaan Rekaman Terbesar di negara tersebut. Pendapatan mereka meningkat 2 kali lipat menjadi $2.2 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan 15 kali lipat lebih tinggi daripada tahun 2019. Namun angka tersebut hanya memasukkan rilis album baru karena penjualan piringan hitam bekas tidak mungkin untuk dilacak. Mustafa Baba Aisa, pemilik toko piringan hitam, menyambut baik fenomena ini.
A coisa foi ótimo porque eu comecei a vender por uma necessidade e de verdade.
Ini sangat bagus. Saya mulai menjual rekaman sesuai pesanan dan ini menuai sukses. Terus tumbuh. Saya menjualnya di pameran dan segala macam. Saya melihat ketertarikan yang besar dari orang-orang untuk membeli piringan hitam di Brazil maupun luar negeri.
Ada ribuan pedagang dan pembeli di laman-laman dan juga grup-grup Facebook. Sementara itu, penggemar lokal dan pembeli asing menjelajahi pameran, pasar loak, dan toko barang rekaman bekas untuk mencari rekaman samba, bossa nova, tropicalismo, dan musik populer Brasil untuk melengkapi koleksi mereka. Produser musik dan kolektor Carlos Savala mengatakan mereka yang baru bernostalgia dengan era analog juga bertambah.
Por baixar o preço, lembra disso? Baixou o preço, a mídia sai, entendeu? Então é por causa disso. Então tem aonde tocar. Antigamente você não tinha nem, onde é que você comprou o tocador?
Ketika Anda menurunkan harga pemutar piringan hitam, media rekamnya akan ikut terjual. Sebelumnya, Anda tidak bisa membeli pemutar piringan hitam dimanapun. Sekarang, mereka mulai memproduksinya lagi.
Piringan hitam kembali digemari di Brazil mengikuti tren global selama 15 tahun terakhir. Di Amerika Serikat, pendapatan bisnis ini mencapai $1.4 miliar Amerika Serikat pada 2023 dan melampaui penjualan CD dan DVD untuk tahun kedua berjalan, menurut Asosiasi Industri Rekaman Amerika. Ketertarikan kembali masyarakat Amerika itu banyak dikaitkan dengan album milik Taylor Swift. Midnight yang dirilis pada 2022 menjadi album mayor pertama yang dirilis dan memiliki versi piringan hitam pertama sejak 1987. Di Brazil, naiknya ketertarikan tidak disebabkan oleh artis-artis papan atas yang bahkan tidak merilis piringan hitam. Menurut Marcelo Frost, peneliti dan jurnalis musik, sebaliknya pembeli saat ini adalah penggemar mendalam yang tertarik pada album klasik dan menemukan artis baru atau musisi yang dulu tidak dikenal. Pasar ini masih berupa segmen kecil, tetapi terus berkembang. Tim VOA melaporkan.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dengar VOA berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 18 Mei 2024.
Irfan Ihsan dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam siaran kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 19 Mei 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye.
Bye.